Radio Okapi.
Ben, sans la béto, faut le qu'un consommissière. Okapi.
Matondo mingi na bisika nyoso ben bakama na bandabu nyoso ntoto na beto akongo kisha sasa na kulanda radio kapia kentongo sasa na beno na kulanda basa na beto na ndenga kikongo kosumu si Afrika na ntoa la kinzonzulu nsangwa nini na kilumba bubi yai ya kelimingu kanga mama Nicole mwaka vwana pe madu mangabu ya toj nwak beta zaba kikuma na yao na mwaba ntangu na kivwa zulu makuta kano bantu mwana yao ya nkangu ya ondeke na kusimama diakave mpena mwaba ntangu beta konda vena kubokila ntumu na beto ntangu nyusu na kivwa zulu betnadin diambu badola kama mwusama kumitatu na ivwa ya kele ntalu ya mbonga bad sanduka nene ya mbonga ntoto na beto Afrika tapesa na Republi Demokrati di Kongo insi na beto ya kemingi samu na kubongisa bisalu ya kutambula ba avion na ntoto na beto Kongo kisha samu batata bababa ya katula makutu vempa mawe inda nyoso na mwaba ntangu matondo mingi daka na bisika nyosu bemba kama samu na kulanda basangu na beto na ndinga kikongo mingi benu nyosu kena kulanda beto awa na bwala kimfumu Kinshasa mingi na kumina lingwala ya fwana pena kumina ya Kinshasa kele katuka kiluma mazona mama Nicole mwaka fwana pema do mangabu ya kimvuka toj noir kele kukangaba na bulo kwa kinmazier awa na bwala kimfumu Kinshasa na kutuba ntwadisi ya kimvuka yae ya toj noir bapulusu kangaka bamba mazole yae pena taka baku na ngolo nyoso na buloko na kulanda bimbangi ya batu mingi nyoso ya salamaka na balabala ina bavwanake na kubokili na ntama 24 novembre mingi na ntwala ya inzo wa bisora Schengen na ntangu ya leke mose ya bakala losaka matadi na bakamio vwanake na kunata mfumu insi mbuta Joseph Kabila sabna yao beto landa kimbangi ya mbuta mwila kayembe ya kentwadisi ya toj noir na alualu ya Radio Kapi
est arrêté avec madame
kwa misiku Nicole bakela kukangama na mama Mado Mangabu ukuwati bavwandaka na kifulu bakebukilaka Schengen na Manima ya mwantangu ntangu bakusaka bula matadi na kilumba matoma ya ntwadisi ya iti na mwantangu bakusaka mona bampulisi ya kinmazier kuizaka na ndamu ina babulaka bantu pe bazonaka botula na kingolo telefon na yandi bakuza tubati kuwatiani kusaka kanga bininga ya mantita ya batsoda batanini ya ntwadisi ya iti diambu ina moskaka bamikuiza fundila yandi kubanda mazono bakele kuna madi ave mazave pempo vive babulaka nkango nzokande zoka imbi kevwandaka samu na mutumosi vana betumefutuka na Manima na ina metadila mambu ya kukuiza fukimena mutu pebeto kele na bapulisi ina kisadila luyalu kezi tisave ba insho abatu
politika usafuja rejima kibafuwe leto ajuma
mpefona kusimbati kisolo musive salamaka bubu ya ina sika diambu ya ya salamaka ya vwanda magazini toba butiki milo ya kima musive zibukaka kasi na kasoki ya ntal ya kele bandinga kuzudila lufwa na ndila alo alo ya batu meza bante TV kena kutindila kaba pandi sangu bwela dia kaba mfuma nkaka bimvuka kena kutala kaba inswa ya batu kena kubokota mingi na diambo wa mutindu yae na kulano luza isu na bao na katina yao bake na kulomba na luyalu na kususa mpila kukanga batu ya kena kutinda bandinga mutindu yae moniskompe na ndamu na yao kena kubokota mingi betulanda nsangu yae
ya banda kilumba mazono baba nda kutindila bantu ba mikanda mingi ba mwangisa bantangu na bantu ya nkaka samana kumonisa ba uonga na nyoso ina ba yae kena kutuma batu ina utinda yao ba kena kusikimisa batu na ba teksto ti bakulenda kufua bao kifonusu bageza bisa bao ti yakele na kifuru bakufuaka ba journalist ta bantu ina na uonga ina bakuza funda mutu zabanave na parka grande distance ya Mbujimayi kilumbu ezole mikatoa kuluta kimvuka koprodoke tala mambo wa kumwangisa peku tanina ba inswa ya bantu ya kuzaka bimisa mkano mosi tika ya gina kutelimina mamba gina umonisina bantu uonga na luza isu ina bakuzaka lomba na bambuta kunata batuina babika mamba mutindina bakuzaka sala yao samu na uonga vwandaka na bantu zole ya ikeba mwangisa bantangu kuzaka baka ba SMS na kilumba makumi zole na tanu ya ngonda ya yaivwa na bantu za bana ve ina vanda kazabisa bau na kukuiza funda ya bau mpangi ya kisalu kana ba misala ya weke baka ba dolari ya Amerika mafunda zole na kama tanu na kumona diambu ina kemvuka jedi mekuza zabisa na ba mongisa banchangu yuonga ina baka na kumbonisa bau kuza tula diambu ina nantima.
Makutakanu kena kusimama ya kavebi za saka na kuwa basangu na beto na ndamu enzo wa kinzonzi ya kizunga kivu ya zulu atao yao ya zolaka kusalama na kilumba bube ya iki mamusive ntwadisi ya inzo ya ya bantu mankangu telimisaka bisalu kaka na nima mwaba ntangu na nima kuzibuka na yao bambuta pe ya babu kidisaka sambu tibaza babantendula na mamba yufusaka bau bafuanaka meku maimene kasibek na dini jambu za bisabeti kikuba nyoso ya hii
kubanda antonini ya sabala ya hii ya kena balukutakanu hii ya bamekuza telimisa nyoso bandaka na mukanda ina honorable simo kazungu yandi sonikinaka kilandi ya president ya assemblée provinciale pe na mpovi inandi mutuyantete bamekuza funda yandi ti yandi sadaka foti ya ngolo isamuti yandi kundaka bika plainte ya gouverneur na parquet général na Kinshasa pauvre ba me funda nditi yani ke kwa kisalu ve detabati na mukanda ina yake na ba député kuluta 10 ndemetula ya udiboko sano ba député ina bazo na tiba tuzole ina katoka na kati ya bilo ya assemblée provinciale na ntwala bakuza tubila mambo ya nkaka neti na mitala budget provincial somo na kilandi ya président mavwanga ngena kuluta na bilumbu yai kele veti samba mesala forte ya ngolo kansba baga na sosa into nandi somo na andi ba rezo ke mingi kana ba metu bati somo na dossier ke na parquet général kana ba mikakatosa baumbila na kalinde baki baka mvutu na diambu ina kanapidina bilolomba babi msaplente ina na parke general na Kinshasa bame lomba bazi tisamisiku kilandi ya president ya assemble metubati yandi kebika kiti nandive samu na provi na bau yandi metubati yandi vefa na sonika ba mambu ina baki tubilaka na assemble provincial beto sabati bantu ina ketalaka mambu ntino kena kulutila na kati ya assemble bame lomba ti basa lansolo mavuanga ina kusamanisa na kati na assemble provincial na goma bernadine diambu samu na radio kapi
mpebe kinadindia munge fonse matina mutina biza bisaka yao na kilimu amazone batangu na beto makesa yalu yalu kena kulanda kutimuna matada ntolo mingi na mabulu awali kalenka tukulanda nti kwa mfumi ya insi pesaka mingi na mutindu timutu musidi akave lenda kutimuna matada ntolo na ndamu nisi na beto kasi kimvuka kena kutalaka mamba batangu na dinaka madi leo meza bisa tiba ntangu nyoso ya ya baka na kufuda makesa yalu yalu ya hundeke la luvunu. Sanduku mbongo antoto la beto Afrika bad na nkufi mepesa ba milion kaba musi na makumi tatu na ivu wa ba dolagi ya kesabu na kubongisa bisalu ya kutambula ya ba avion awanaisi na beta seleka lukadu ya ya kupesa mbongo ya onde baka maka na kintete ya mposo beto kenaona bambuta kena kutalaka mama mbongo na bad na mbongo ya mbola matadi tabongisa nganda avion anjili ya luanu bwela daka bamboka sabu na kufietu na bisumbula kena kusalamaka ntangulionso awana kongo kisha saa insi na beto sabu na beto landa ntendula ya mbuta kulibali manjomo ya kentodisi ya sanduku ya ya mbongo beto landa ndi na kinzozolo ya dona madimambaya.
On n'a aucune raison de s'inquiéter qu'il y aura une mauvaise utilisation des fonds.
Il y a quelqu'un qui m'a montré que Tinda Betoumona Wonga Tibaké Sadi Lambongo na Mutindo Ambo TV Samu, il y a quelqu'un Mambu, il n'a pas que ça Kubika, Nantoala, Guza Sala, Bisalu, Nantadulu Nabeto, Yakulandila, Mutindu, Bisalu, Yakana Kosalema Peina, Yakulandila, Mutindu Bakosaka Sadila, Bisalu, Pe, Kundima, Tokundima Ve, Yina, Bamkuza Kana, Kuza Sala, Nantoala, bisalu ya kuza banda pe yake na mambu yina loyalu pe bank samu na kukuza landila bisalu mutindu ya kena kusalimina yao yina utuwe kwenda tala mutindu mbongo kebi mina kana melungana na bisalu baki sadila yao pe kana yake na diambu kukuza salati bisalu ya salama mbote vebe tuke kebisa loyalu loyalu kele na mutindu na yao yake landila ka bisalu yina yake na kusala ben kitisa ntima bisalu kesalema na mutindu mbote.
Pour le suivi de ces activités, rassurez-vous, l'argent sera utilisé à bon escient.
Beto kwenye tangu na kizunga katanga mingi na mbanza Lubumbashi wapi na kizunga lankuli na beto pole munanga mbuta pitek molisho nganga mayele ya ntoto na beto wa Kongo Kishasa ya kena kutalaka mambadwan na ndamu wa Sadek ya vwanape komesa ya kena kufukisa kaba insi ya ntoto na beto Afrika na ndamu wa esete ya vwanape ya insi mingi na lukutakaru na bawu ya mbala iya asibama kampe manisaka na kulima mazona mbanza Lubumbashi beto kena kuzabisa inki mutinda lutaka.
à la quatrième réunion on devait que passer au peigne fin les
na lukutakani ya mbalai ya yafanaka betu tulandila nyonsu kuzaka sala yafanaka betu kuzalandila mtindi ba kuzaka sadila ntadulu ina na makabu nyonsu mingi na bainjo kele na kati ya kimvuka na beto diambu ya mona betu fanaka kuzaka kotisa ina vondaka vena komisa kusadila ba bank lokola bimfumu ina kele ndela mambu ya mbongo bansi kato ba garanti duane ya kele diambu kuzaka na takufukana ya banto yao ina samu tibetikuza vukenisa bainti kele nakata kemvuka na beto ya fuanati betikuza pesa banzila na kutambula na kempuanza ya bambala to marchandise betufuana tula bisadulu samu kutambula na motindo kempuanza ya kuza salima na motindo ya mbote ya kele motindo pe kutambula na mbote ya bima ya mumbongo
de rendre fluides les échanges commerciaux.
Matondo mingi, nalusa luswa gi manzango, jango mamako kwa vona pe konsumusia Afrika. Na mtuala kinzo nzolo, betume katona kumanisa basangwe na ndinga ki Kongo bebi kalambote.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.